vorbiți, credincioși. Oare trebuie să mai vorbim ceva după ce am ascultat Sfânta Evanghelie de astăzi? Cred că sunt de prisos cuvintele. Pentru că Domnul explică foarte clar ce înseamnă a ierta din inimă greșelile aproapelui nostru. Fraților, în fața acestei Evanghelii, fiecare ne vedem vinovăția noastră. Adică să nu credem că noi nu suntem în această postură ca acest datornic, ci toți, într-o mică sau mai mare măsură, suntem datori în fața lui Dumnezeu. La prima vedere, această Evanghelie apărea o lecție juridică sau un proces sau o socoteală din feudalitate, din vechime, când erau împărați și slujitori, datornici, când era acea discrepanță în societate între bogați și săraci. Și poate unii spunea, de pe tu vremea aceea, că așa spune Evanghelia, în vremea aceea. Oare cuvântul lui Dumnezeu este pentru vremea aceea, este pentru toate timpurile? Este cu atât mai actuală astăzi că nu avem nici împărați, nici datornici și nici slujbași, nici robi, dar esența este aceeași. De aceea Mântuitorul nostru se folosește de această pildă ca să zugrăvească în culori mai vii și mai clare subiectul iertării. De aceea Mântuitorul zice pilda aceasta. Când spune de este o pildă, înseamnă că vorbește despre ceva care atinge un subiect. Acest subiect care atinge Domnul al Evangheliei este acela al iertării. Zice, era un asemenea este împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă această asemănare cu împărăția lui Dumnezeu? Nu este vorba de este împărăția lui Dumnezeu. Este vorba de o socoteală regească. Vreau să spună Mântuitorul că la fel este și în cer. Care acolo regele este Hristos împăratul cel veșnic, iar datornici sunt toți oamenii creați de El, de la mic până la cel mai mare. Deci ne învață Mântuitorul că după ce sufletul omului se va înalța la cer, se va prezenta în fața dreptului judecător, a împăratului ceresc, toți vom avea această stare umilă de datornici în fața dreptului judecător. Deci, fraților, aici Mântuitorul ne aduce aminte de judecata de apoi, în care El va cere socoteală pentru toate faptele noastre, gândurile noastre, cuvintele noastre, intențiile noastre, pentru tot ce am făcut cu voie sau fără de voie, cu știință și cu neștiință. De aceea, în împărăția lui Dumnezeu, toate se judecă. Însă nu ca pe pământ, în care aici poți mitui, aici poți îmblânzi, sau unii chiar pot fenta ca să câștige drepturile. Însă la Dumnezeu nu este așa. Hristos spune că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un împărat care a făcut socoteală cu slujitorii săi. Este aici vorba de o încheiere de contabilitate, dacă vreți așa, în care fiecare om, fiecare boier, fiecare domn, la urmă, la sfârșit de an sau la sfârșit de lună sau când socotește el, va face o recapitulare a datoriilor lor. Face o contabilizare câte cheltuieli a făcut, câte datorii mai are, ce mai are de plătit și ce datornici are. Pentru că cei care astăzi sunt în afaceri știu foarte bine că dacă nu conțin contabilitatea din scurt, se ruinează afacerea lor. De aceea, trebuie să știi foarte bine dacă poate să meargă înainte sau nu, dacă este în profit sau dacă nu este în pierdere. Iată, fraților, că acest împărat a împrumutat oamenilor din darurile sale. Și a dat fiecăruia dintre noi daruri după măsura în care se cuvine nouă sau cât a socotit Dumnezeu. Astfel încât fiecare dintre noi suntem datori la Dumnezeu cu ce? Auzi ce spune Apostolul Pavel. Să știi că ești dator cu tine însuți. Prima datorie care avem în fața Dumnezeu este aceea că noi existăm. Ne-a dus Dumnezeu din neființă la ființă. Puteai să ne existi? Putea să te nască Dumnezeu, cum spune Sfântul Baie Zăghiorită, să te nască broască, sau șoarece, sau pisică, sau alt animal. Te-a născut om. Deci asta este un dar că existi. Un alt dar este acela că dacă existi, iată te-a luminat Dumnezeu să te naști într-un popor ortodox. Putea să fii prin triburile acele africane care dorm în colibe. Sau prin chinezi. Sau alte popoare, naționalități păgâne. Deci faptul că te-a născut Dumnezeu din părinți credincioși, evlavioși, cu frică de Dumnezeu sau ortodoxi, este un dar. Oare putem noi enumera toate darurile? Este imposibil. Deci noi ne scăldăm în daruri. Conștientizezi lucrul ăsta? Deci ne scăldăm în daruri. Unde se întorci ochii, unde privești în viitor sau în trecut, ești numai în daruri. Dacă nu avem această stare, acest sentiment, atunci să știm că suntem în stare duhovnicească precară. Pentru că dacă noi simțim că merităm ceva, înseamnă că nu știm ce vrem. Deci, fraților, noi ne scăldăm în daruri. Darul este, copilul Dumnezeu este darul. Soarele este un dar. Aerul este un dar. Ochii sunt un dar. Tot ce vezi în jurul tău, tot ce există este dar. Spune-mi, tu ai făcut ceva cu mâna ta? Ce ai făcut cu mâna ta? Ai făcut soare? Ai făcut lumina? Ai făcut aerul? Ai făcut ochii? Nu. Și toate aceste daruri, de ce se numesc daruri? Darul nu se plătește. Deci l-am primit gratis. Vedeți? Dumnezeu totul ne dă gratis. Diavolul ne dă cu bani. Îți dă căldura cu bani, îți dă lumina cu bani, îți dă apa cu bani, orice îți dă cu bani. Dumnezeu ne-a dat gratis. Și Dumnezeu nu ne cere nimic de la El, decât ce? Recunoștință. Fraților, toate aceste daruri, acum nouă ni se par o normalitate. Astfel încât dacă va lipsi unul din ele, atunci vei cunoaște ce nu ai. Să nu ai 5 minute aer. Mai poți trăi? Nu. Să nu ai o zi soare. Să nu ai o zi sănătate. Știi ce înseamnă? Ei, tocmai noi am ajuns la această stare că nu mai sensibilizăm, nu mai recunoaștem cât de mult bine a făcut Dumnezeu cu noi. Deci, fraților, noi suntem datornici. Sunt datorii comune și datorii speciale. Datoriile comune le avem toți. Adică toți avem soarele, toți avem lumină, toți avem oxigenul. Toți avem florile și câmpul. Însă unii au daruri speciale pe lângă astea. Altul are darul ascuțimii minții. Altul da cântării frumoase. Altul este darul acela de a picta. Altul are alt dar. Fiecare are suplimentul de daruri. Deci starea adevărată când îl spun Sfinții Evanghelisti, aceea că atunci când primești mai multe daruri, trebuie să te simți mai dator decât toți. Nu este un lucru oare perfid și urecios să te mândrești cu căciula altuia? Deci tu care ai primit darul la Dumnezeu, să spui că uite ce frumos sunt, uite ce inteligent. Ca și cum ai spune către vecinul tău, uite ce frumoasă mi este casa ta, pia mea. Deci, nu te-a scuipa între ochi? Spune, omule, dar chiar nu vezi că asta e casa mea? Cum e a ta? Așa facem noi cu Dumnezeu. Deci, de asta ne-am obișnuit cu atâtea daruri, încât nu mai conștientizăm că acestea sunt daruri. Ei, fraților, când o să le ai, atunci o să vezi ce ai pierdut. Dumnezeu își retrage darurile la om totdeauna? Pe toate? Nu niciodată. Doar câte unul îți mai e Dumnezeu din când în când ca să te smerești. Ori surzești, ori muțești, ori țăpenește mâna ca să nu mai poți face ceva, dar nu ți-l ia pe toate. Deci, fraților, aceasta este temelia și baza ortodoxiei, să te simți dator. Cum se comportă omul dator? Are această permanentă teamă și grijă de a achita datoriile. Știți că omul datornic care are cont la bancă, are datorii la bancă, are la oameni, la cămătare, nu poate dormi pe pernă. Bine, unii pot dormi ca să ne simțiți că nu interesează. Dar de obicei oamenii conștiincioși nu pot dormi pentru că știu că sunt datori. Trebuie să plătească ce să facă, să frământă noaptea, nu pot dormi. Cum să plătească? Cum să mai plece? Cum să mai lucreze? Deci, înseamnă că aceasta este o grijă. Noi avem grijă? Se pare că nu. Deci, dacă nu avem această grijă că suntem datori, atunci nu avem neliniștea cea bună și frica de Dumnezeu. Fraților, întrebarea este, noi putem achita datoria lui Dumnezeu? Nici de cum, dar cum să o achiți? Ce să plătești lui Dumnezeu? Cu ce? Dumnezeu nu vrea nici bani, Dumnezeu nu vrea nici alimente, nici materiale, nu vrea nimic. Decât ce? Recunoștință față de darurile lui. Adică să recunoști că nu sunt ale tale, ci sunt ale lui. Și de aici pornește sentimentul că trebuie să achiți datoria, să te străduiești, să achiți pe cât se poate datoria. Ei, fraților, această stare de datorie înseamnă o stare de veghe permanentă în care omul este treaz și are o stare de smerenie pentru că oricând poate să lipsească darurile, oricând poate Dumnezeu să-l pedepsească pentru darurile primite. În contradicție cu aceasta, omul ce face? Se mândrește. Când e găsirea lui, eu le-am făcut, ale mele sunt, nu le împart cu altul și chiar îi cer conul Dumnezeu că de ce n-a făcut mai bun decât mai este acum. Toate acestea analizând, le vedem că într-adevăr suntem într-o stare deplorabilă față de Dumnezeu că nu ne simțim datoriile. Iată așa a fost acest datornic care a fost adus în fața Domnului, în fața stăpâna regelui, care datora stăpânului său 10.000 de talanți. Deci această cifră este o cifră mare. Este o cifră care exprimă mulțimea datoriilor. Știți dumneavoastră ce înseamnă avea credit, avea datorii la bancă. Banca te somează, îți trimite scrisori, îți trimite somații, mesaje, că trebuie să plătești. Nu interesează dacă ai sau nu ai. De aceea omul trăiește cu frica în sân pentru această datorie și de aceea ar trebui ca noi să nu ne datorăm la stat. Ar trebui să fugim de datorii la stat cât vezi cu ochii. Pentru că aceste datorii nu se mai termină de grabă. Scopul statului este acela de a mulge pe oameni de bani în permanență, nu de a achita datoriile. De aceea se folosesc de dobânzi, de suplimente, de fel de fel, ca omul să plătească toată viața lui să fie dator la bănci. Deci, fraților, și diavolul ne face datori. Bun, dar diavolul nu ne-a dat nimic gratuit, cum ne-a dat Dumnezeu. Deci tot ce am primit a fost cu bani. Ai primit bani, trebuie să înapoiezi. Ai primit casă, trebuie să înapoiezi. Orice ai primit de la oameni sau de la diavolul, acel trebuie să dai înapoi, dacă nu poate de 7 ore. Dumnezeu nu ne cere nimic în cont. Ei, fraților, iată, această stare este de fapt astăzi în societatea modernă. Deci, așa se vrea ca oamenii, cetățenii planetei, să fie în permanență datori statului. Pe această premiză se va merge în continuare în viitor apropiat, în care aceste scumpiri spre aceasta converg. Adică, oamenii să nu mai poată plăti fie curentul, fie apa, fie mâncare, fie ceva, de aceea să fie cât mai dator decât este, ca așa în felul acesta să-ți poată lua casa, gospodăria, pământul sau alte bunurile tale, nu că ți-l ia cu forța, ci totul se jonglează prin economie. Deci acest principiu al diavolului folosește foarte astăzi, foarte tare și în viitor apropiat, că de fapt asta este scopul, omul să ajungă fără proprietăți, fără bunuri imobile sau mobile, să fie fericit că n-am nimic. Ei, fraților, adică să fie dator vândut atât ca persoană, cât și ca țară. Deci ce este privatizarea într-o țară? Este forma de subjugare a unei țări. Când spui de privatizare, atunci este începutul robiei. De aceea, orice țară pe planeta astăzi este datoare la femei. Nu se vrea vreodată să se achite cineva de datorii. De aceea, când datoriile cresc foarte mare, țara respectivă trebuie cumpărată cu totul. Așa cum e cumpărată Ucraina de câte Rockefeller. Dacă știți. Urmează și România. Nu-i departe. Cifra e aproape la jumătate. De aceea, nu mai putem vorbi de libertate, de independență și de suveranitate. Astea sunt idei vechi. Deci suntem robi vânduți, cumpărați. Atât ca persoane, cât și ca națiune. Deci diavolul ne vrea să ne aibă la el ca fiind robi. Dator permanent. Ei, fraților, iată, acest dator, datornic era dator cu 10.000 de talanți și n-avea cu ce să plea. Cum să plătească această datorie? Ce a făcut cu acești bani? Nu ne spune Evanghelia. Probabil că a cheltuit. S-a folosit de ei. Și era conștient că odată și odată trebuie să ceară socoteală cineva. Bun, dar dacă n-a chemat stăpânul său pe acest rob la sine și a lăsat de izbelește, ce era cu el? Fraților, așa fac regii și domnii, așa fac împărații, sunt conștiincios să știe foarte bine ce darul a împărțit. Iată acesta, venind în fața stăpânului, ne arată cea mai umilă stare. Zice Evanghelia, a îndrăznit și a îngenunchiat să-și ceară iertare pentru datoria. Sau nu să-i ceară iertare, să-i mai îngăduie, că nu îndrăznea să ceară iertare, să ia datoria, măcar să-i îngăduie. Oricum știa că nu va poate plăti nici în viitor apropiat. Fraților, Această stare care vedea la dotonicul de astăzi, adică a îngenunchiat, s-a rugat să îngăduie, a îndrăsnit, pentru că a îndrăsnit îndrăzneala cea bună atunci când ești într-o stare de ultimă oră, atunci nu este vinovată îndrăzneala. L-a înduioșat pe acest împărat, deci pe Dumnezeu îl înduioșează când omul se simte dator și cere amânare. Oricare am fi dintre noi, în ziua judecății, când ne vom afla în fața dreptului judecător, și noi vom fi în aceeași postură. Toți vom îngenunchea în fața împăratului ceresc, toți vom cere iertare, toți vom cere milă și îngăduință, toți ne vom ruga. Dar de ce nu o facem acum? Pentru că nu-i timpul socotelilor. Pentru că uităm de ziua judecății și de ceasul în care vom da seama. Asta este o altă treabă. Fraților, iată acest împărat pe neașteptate, nu numai că a păsuit pe acest datornic să-i prelungească datoria, ci i-a iertat-o total și i-a dat drumul acasă liber. Deci, la așa ceva nici el n-a visat, datornicul. Dacă se gândușea cu gândul acesta, să zicem că trebuie să mă ierte că e stăpân bun, cu adevărat poate nu primea iertare. Adică asta înseamnă o brăznicie. Deci când te duci la cineva și spui, trebuie să mă ierți. Ești dator că ești creștin ortodox să mă ierți. Înseamnă o brăznicie din partea celui care vine să-l ierți forțat. Trebuie să te simți dator ca să fii iertat. Acest datornic s-a simțit așa, s-a simțit că e vinovat. N-a venit obraznic. De aceea și-a căpătat mila. Fraților, deși i-a iertat toată datoria, iartă diavolul astăzi datoriile, îți iartă odată banca, să spune gata, hai, nu mai plăti azi înainte datoriile, ești scutit, casa e ta. Este bun caz? Eu n-am auzit. A spus odată FMI-ul, așa ceva, Banca Federală, al Rockefeller și Rothschild, a spus odată că de țările datorate, gata, vă iert, nici vorbă. Și mai mult decât atâta, cele care vor să se descotorosească de fondul monetar, trebuie înlăturați acei lideri, cum a fost și Ceaușescu. Deci scopul nu este a iertării, ci a îndatoririi. Ei, fraților, așa este Dumnezeu. Numai Dumnezeu este așa. Milostiv și leste iertător. Noi care avem atâtea daruri și suntem datori, că ne-a dat atâtea și noi nu putem achita doria de a trăi 100 de vieți, doar atâta să avem această stare de umilitate în fața Dumnezeu și de îngenunchiere, de rugă. Și Dumnezeu ne va ierta toată datoria. Însă, fraților, iată acest datornic ieșind de la stăpânul său, bucuros, că i-a iertat datoria, iată întâlnește pe cale un tovarăș de-a său. Tovarăș înseamnă cel care este la fel ca el. Chiar dacă acest termen era folosit în timpul comunismului. Acum se spune domn. Și ce a făcut cu acesta? Cu mânie l-a strâns de gât, spune Evanghelia, să plătească ce era dator. Cu acesta era dator cu 100 de dinari. Deci, o sumă modică, infimă, de nebăgat în seamă. Câțiva ferfici. De iată, deci, raportul dintre stăpân și slugă. Acela se comportă frumos pentru o sumă atât de mare, așa se comportă tiranic față o sumă foarte mică. Iată, acest om nu s-a mulțumit numai cu atâta. Că acela la rândul lui a spus și el, te rog, îngăduiește-mi și îți voi plăti toată datoria. Adică exact ce a spus el stăpânului său, așa i-a spus și tovarășul său. Iar acesta nu numai că nu a ascultat și nu l-a iertat, ci l-a băgat și în închisoare să-i plătească tot. Deci, fraților, a apelat la ultima sentință, adică la constrângere fizică, ca să plătească datoria. Bun, dar dacă îl constrângi fizic și bagi închisoare, de unde mai plătește datoria? Nu se mai poate. În schimb, fraților, omul acesta a uitat un lucru. A uitat că stăpânul său a hotărât să-l vândă și pe el, și pe femeia lui, și pe copiii lui, ca să plătească datoria. El, la rândul lui, l-a băgat în închisoare. Deci, fraților, înseamnă că noi, chiar dacă ne-am putea să vindem ceva din proprietăți, sau chiar însuși viața noastră să o dăm, totuși nu putem achita datoria față de Dumnezeu. Dar față de aproape poți să o achiți. Fraților, sunt unii oameni care sunt nepăsători față de datoriile lor. Astăzi se poate lucra acesta. Sunt oameni care nu mai interesează, adică după ce și-au văzut cu suma împrumutată, nu mai dau târcoale pe la vecinul sau pe la cel care l-a împrumutat. Îl ocolește. Uite datorie. Zice că îți dau mâine, când e o pensia, sau salarul, trăi 10 pensii, 20 de pensii și tu nu dă datorie. Oamenii acestea devin oameni de neîncredere. Astfel încât, când va veni a doua oară, nu vei mai da. Deși spune Evanghelia că atunci când ești dator, atunci când ai împrumutat pe cineva, să nu mai cauți să recupere înapoi. Fraților, acest lucru de a nu achita datoria, de a fi neglijent, înseamnă profitare, înseamnă hoție. Iasă, acest lucru se practic foarte mult astăzi, astfel că se împrumută și oamenii caută să nu mai achite. Iată, am observat că se întâmplă lucrul acesta și la nivelul băncilor. Unii care știu să fraierească legea, că legea are loc de interpretare, poate să învârte legea așa să încât să mai plătească datoriile. Fie că a trecut o perioadă de ani, fie că s-a făcut altfel tranzacțiile sau alte moduri. Însă ce ne frapează în Evanghelia de azi? Ne frapează atitudinea acestui datornic. Adică cum poate un om să se schimbă dintr-o dată din miel să devină lup? Dintr-o dată. De aici învățăm că omul acesta era fățarnic. Era viclean. El s-a comportat pentru a-și căpăta mila de la regele său. S-a comportat arătând rugăminte și închinăciune, pe când cu aproapele său îl sfâșie. Fraților, acest lucru se întâmplă și la noi, că de multe ori cei din biserică avem un comportament în biserică, în exterior avem altfel de comportament. Suntem unii de nerecunoscut. Atât în îmbrăcăminte, cât și în vorbă, cât și în comportament. Una vezi în biserică și alta vezi pe stradă. Aceeași doamnă și același domn este cu totul deosebit. Atât la comportament, cât și la vorbă. Aici vorbește miros, acolo vorbește vulgar și răutăcios. Aici poate fură barba, acolo dezmățat și deșanțat. Aici vorbește duios și frumos, acolo aprig și răutăcios. Oamenii aceștia, ați auzit cum îi anumește Evanghelia de astăzi? slugă vicleană. Deci, fraților, omul care are o viață dublă, care într-un fel este în biserică, într-un fel în prezența preotului, într-un fel în prezența lui Dumnezeu la rugăciune, în alt fel în fața oamenilor, oamenii aceștia sunt urăciuni înaintea lui Dumnezeu. Pentru că omul acesta nu are frică de Dumnezeu, ci interes. Interesul înseamnă că vrea să capete ceva și nici de cum iertare de la Dumnezeu. Deci această schimbare radicală nu înseamnă că s-a petrecut peste noapte, ci așa era sluga, datornicul. Deci era viclean, era răutăcios cu cel care era dator. Fraților, spune Evanghelia că auzind slujitori ce se petrecuse, cât sunt slujitorii? Oamenii buni, oamenii care au conștiință, oamenii corecți. Mai putem spune că sunt și îngerii. Au spus regele, a spus împăratului ceea ce s-a petrecut. Iar împăratul, mâniindu-se, a chemat pe acest slujitor datornic la sine. Deci, fraților, aici vedem, pe de o parte, mila lui Dumnezeu, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, pe de altă parte, dreptatea și judecata lui Dumnezeu. Deci, cine se joacă cu mila, va da peste dreptate și judecată. Adică, omule, tu ai intrat la spovedanie și ți-a iertat Dumnezeu greșelile tale. Iar după ce ieși de acolo la spovedanie, te întâlnești cu un frate de-al tău care are ceva cu tine și nu vrei să-l vezi, îl eviți. Treci strada partea aia la altă. Oare nu se îndecă acest slujitor? Ce va zice Dumnezeu cu noi? Deci l-a chemat la sine și a spus, întâi i-a explicat ce a greșit. Slujitor viclean, nu ți se cadea oare ca și tu să ierți pe fratele tău așa cum ți-a dat datoria ta? De aceea spune sentința că l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti toată datoria. Deci, fraților, orice sentință de judecată, atât lumească cât și cea dumnezeiască, nu se dă înainte de a explica de ce se dă. Spune tribunalul așa, fiindcă inculpatul cu tare a furat atât, așa a făcut cu tare, îi se dă sentința asta. La judecată va spune Dumnezeu, fiindcă n-ați făcut unul dintre acești pe mici mie, nici mie nu mi-ați făcut. Deci dacă n-ai făcut milostenie, n-ai făcut milul cu aproapele său, de asta primești sentința. Nimeni nu primește o sentință fără să explice de ce. Atunci când cineva îți dă o pedeapsă, fără să se explice de ce îți dă pedeapsa, ai drept la recurs. Ai drept la apărare, la martor și la rejudecare. Atunci când ai sentința clară, când ai vinovăția clară, nu mai ai drept la recurs. Deși astăzi se face lucrul acesta. Ei, fraților, aici nu mai este vorba de recurs. Ce înțelegem de aici? Că datornicul respectiv a mai încercat vreodată după aceea să spună, mai iartă-mi o dată? Nu. N-a drăzit nici prima dată, dar la doua oară. Deci, fraților, înțelegem de aici că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Adică, te iartă că n-ai știut. Ai greșit inconștient sau conștient și îți pare rău. Dar dacă tu după aceea, după ce ai cunoscut iertarea, ai cunoscut mila lui Dumnezeu, te întorci iarăși la ce ai făcut, a doua oară nu mai primești iertare. Aici să luăm aminte, fraților, pentru că prima dată sunt greșeli inconștiente, din necunoștință sau din slăbiciune, iar când faci premeditat lucrul acela, atunci nu primești iertare de la Dumnezeu. Deci, fraților, iată, sentința a fost următoarea. L-a dat pe mâna chinuitoare. Cine sunt chinuitorii? Diavolii. Diavolii sunt chinuitorii omului. Deci pe mâna lor va da Dumnezeu pe cei păcătoși care nu și-au încercat să plătească datoria, care n-au încercat să capete mila lui Dumnezeu. Și va plăti datoria oare vreodată? Nu. De aceea, neputând să plătească, de aceea va fi chinuri veșnice. Deci dacă au trecut 10.000 de ani de chin în iad, tot nu-ți vei plăti datoria. Fraților, ca o concluzie a pildei de astăzi, Mântuitorul ne spune așa. Așa va face și Tatăl vostru, cel din cerul, cu voi dacă nu veți ierta specifică din inimă greșelile fraților voștri. Deci, fraților, aceasta este o concluzie, dar și o condiție. Adică, vrei iertare? Așa este condiția. Fraților, deci subiectul Evangheliei de astăzi este iertarea semenului nostru. De ce iertare? De ce ne trebuie iertare? Fiindcă și noi avem necesitate de iertare. Din acest motiv. Și această necesitate de iertare o avem din simțul datoriei. Că suntem datori la Dumnezeu. Mântuitorul Hristos, atât prin pilda Evangheliei de astăzi și cuvinte separate, ne spune mai multe despre această iertare. În primul rând, El ne dă pilda vie despre iertare. Uitați-vă pe Golgota acolo, când Domnul a fost țintuit pe cruce, ultimele cuvinte s-a spus, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Deci cuvintele acestea au atâta profunzime, căci Hristos începe Evanghelia cu pocăiți-vă și termină cu iertare. Asta înseamnă că așa trebuie să facem și noi. Trebuie să ne pocăim de păcatele noastre ca să căpătăm iertare și să putem să iertăm pe cei care ne fac nouă rău. Mai mult decât atât, Hristos ne spune, iertați pe vrăjmașii voștri. În altă parte ne spune, dacă să aduci darul la altar, știi că ai ceva cu cineva, du-te și te împacă după aceea aduci darul la altar. Deci, mai multe condiții despre iertare. De ce, fraților? Pentru că iertarea înseamnă smerenie. Înseamnă recunoaștere. Înseamnă umilință. Ceea ce nu-i place diavolului. Orice face diavolul, niciodată nu spune, iartă-mă, Doamne. El repetă și cuvinte rugăciunii. Zice și Tatăl nostru, dar până la și ne iartă nouă. Acum nu mai spune. Deci înseamnă că are dreptate și spune Patericul că zice, cel care iartă, este cuprins de Harul lui Dumnezeu. Ceea ce nu iartă este batjocorit de diavol. Fraților, când și cum, unde și de câte ori trebuie să facem iertarea? Iată, apostolul Petru a întrebat, Doamne, i s-a părut lui că de 7 ori e destul pentru a ierta. Și zice, nu de 7 ori, de 70, adică de nenumărate ori. De ce trebuie să iertăm greșelile noastre, greșelile noștri? Pentru că și noi, la rândul nostru, facem supărare altuia și lui Dumnezeu. De aceea, pentru a ierta, trebuie să ne uităm la crucea lui Hristos. Ce zice Domnul acolo? Părinte, iartă-lor că nu știu ce fac. Ce fac aceste cuvinte, nu știu ce fac? Înseamnă că îl îndreptățesc pe cel ce greșește. Fraților, întotdeauna omul care are duh de ceartă, se îndreptățește pe sine. Dacă ați stat vreodată la vă ceartă între cineva, ați să vedeți acolo că Fiecare își spune părerea lui, își spune cuvintele lui îndreptățindu-se pe sine. Nu s-a făcut eu, nu s-a zis eu, că eu am zis așa. Pe când Hristos face inversul, îndreptățește pe altul. Atunci când îndreptățești pe altul, atunci înseamnă cu adevărat că ai un pic de smerenie. Deci, fraților, aceasta este începutul iertării. Adică să-l îndreptățești pe altul. Măi, a greșit, s-a greșit. De ce? Păi, așa l-a întunecat diavolul. Așa a avut el o slăbiciune. Așa a vrut Dumnezeu. Așa este el. Deci, vedeți, fraților, întotdeauna, omul care are duh de răzbunare și de ceartă, nu îndreptățește pe aproapele. Și pe el însuși se îndreptățește și acuză pe cel de lângă el. Ei, dacă așa stau lucrurile, în ziua judecății ce mă face? Când Hristos ne va acuza pe noi și nu va mai spune, iată-le că nu știu ce fac. Ci ne va da pe mâna chinuitorilor. Fraților, aceste cuvinte au o încărcătură în ele. Atât iertarea cât neiertarea. Deci omul care nu iartă are încărcătură în cuvintele lui mai grele și anume are în spate două patini de căpetenii. Și anume, ținerea de minte a răului. A doua este răutatea. Întotdeauna o ceartă se produce pe baza acestor două. Adică diavolul îi antrenează minte chipurile, imaginele, gesturile, cuvintele, ce a făcut el acum cât ani, sau zile, sau luni. Îi apare în minte, cu imaginație, cu cuvinte, cu detalii, cu tot. Nu ține în minte o buchie de scriptură dintr-o carte, în schimb atât de clar ține în minte ce a făcut altul, încât și amintește cu lux de amănunte. Aceasta este dracul ținerii de minte a răului, care în combinație cu cel al răutății prezente dau o tulburare sufletului și minții și de aici omul se pornește cu răutate. Așa se creează ura. Ei, ura aceasta, antrenată, perioadă îndelungată, se transformă într-o răutate permanentă. Astfel încât să disfacem această patimă în toate formele ei. Aici luăm caractere de oameni care n-au răutate, dar ține minte răului. Își amintește răul, îi vine în minte ce a făcut altul, dar, fiindcă are suflet nevinovat, nu se exteriorizează. Omul acesta va ierta de 70 ori câte 7. În schimb, când răutatea se va uni cu ținerea mintea răului, atunci omul este jucăria diavolului. Atunci se mânie, răspunde, vorbește vulgar, vorbește provocator, zice cuvinte ne la locul lui. Se prinde de cuvântul celor care se ceartă ca să aducă argumente. Nu zice, dar n-ai zis tu? Deci tot de acestea e o legătură perfectă între dragi. Fraților, poate ați văzut lucrul acesta se întâmplă atunci când oamenii se ceartă între ei. Își reproșează, zic, dreg, unii mai dau și cu pumnul. Alții merg mai departe, unde? La judecata lumească, la tribunale. Și iată, pentru o patimă, pentru că inima ta este rea și te luptă dracu ținerea răului, te duci și cheltuiești bani, dar nu o leacă, ci ani de zile, procese peste procese, avocați peste avocați, pentru ce? pentru orgoliul tău și ține de mintea ta. Deci vedeți că patimile costă bani? Când se putea rezolva foarte clar dintr-un simplu cuvânt. Ba mai mult decât atât, vin și judecător și spune, hai mai împăcați-vă odată. Și spune, nu! Ei, fraților, iată de aceasta s-a făcut tribunalele lumești. Deci, noi suntem cei care, din cauza patimilor noastre, se fac legi și instituții și grupări care să ne subjuge. Ca altfel, dacă ar fi fost iertare între oameni, n-ar mai fi fost poliție, n-ar mai fi fost avocați, judecători, instituții, instituția justiției sau alte aceste organe de ordine. Deci, când nu există aceasta, atunci la care vine legea. Legea civilă. Și spune aceasta cătușele pe mâine și îți face ea dreptate dacă tu nu știi legea dumnezeiască. Deci, fraților, această patimă a neiertării, dacă se duce ani de zile, ajunge la o ură infernală, astfel încât se numește catos, adică este de neînduplecat. Omul acesta nu iată nici pe pragul de moarte. Deci răutatea unită cu țimintea răului. Cine nu iartă, fraților, tot ce face el pentru Dumnezeu, totul se întoarce înapoi. Deci nimic închide cerul. Nimic nu primit, nici milostenia, nici rugăciunea, nici postul, nimic, absolut nimic din ceea ce face. Fraților, iertarea oare costă bani? Sunt unii care prefera să dea bani decât să ierte pe aproape. Dacă ar putea da bani la duhovnic sau la biserică și în schimb ca să împărtășească, numai să nu-ți duc și iertare, ar face-o. Dar asta nu-i place diavolului. De ce nu-i place diavolul cuvântul ăsta iartă-mă? Pentru că asta înseamnă smerenie. Când ai spus iartă-mă, s-a smerit, uitați-vă, când doi se ceartă. Unul dacă renunță și spune iartă-mă că am greșit, hai să vezi celălalt cum se moaie. Chiar dacă mai continuă un minut, două sau așa, se moaie. De ce? A plecat doi dragi la el. Deci cel care cere iertare nu face decât să alunge demonii din celălalt. Și în felul acesta se creează pacea și liniște. Fraților, în fața lui Dumnezeu, cel care cere iertare are trecere înaintea lui Dumnezeu. În schimb, în fața oamenilor, este considerat prost. Ai văzut dacă a fost vinovat și a cerut iertare. Așa gândește lumea bolnavă. Fraților, chiar așa să fie oare? Așa este. Pentru că rugăciunea noastră se preface în păcat și în blestem atunci când tu te rogi să-ți ierte greșelile tale. Iertarea poate fi cum? Evanghelia spune astăzi specifică din inimă. Poate fi și altfel, da? Exemplu, iertarea de ocazie. Adică când este de ocazie? A, ți-a spus duhovnicul la spovedanie că te ierți cu vecinul tău, că nu te poți împărtăși. Și atunci te duci și iertare, dar după ce te-ai împărtășit, o iei iar la capăt. Acest se numește iertare de ocazie. Asta înseamnă exact Evanghelia de astăzi. Adică tu primești darul lui Hristos, trupul și sângele lui, iar tu te duci, dai în judecat după proces, după împărtășanie, dai în proces pe vecinul tău pentru pământ și pentru abere. Ești exact slugă vicleană care vrei să treșezi pe Dumnezeu. Dar nu se poate. Oamenii aceștia de obicei să știți că mor năprasnic. Dumnezeu nu-mi dă vreme de pocăință. Cunosc pe cineva, un caz concret, am pe cineva la spovedanie, care era vrăjmășit de un vecin, sau la maxim. Baia tăia din grădină, ba tăiată hatul, baia dădea vrăși peste poartă, baia dădea pietre și murdării. Tot îmi spunea la spovedă, a zis, măi, taci din gură, lasă, dă-i pașii, iartă. Nu i-a zis absolut nimic la omul acesta. Nimic absolut. Și așa mâini, iertându-și. Nimica, el mai rău se puneau aceștia. Iată că într-o zi a venit judecata lui Dumnezeu. Căci omul respectiv a paralizat și căsca gura de nu poate să scoată, de nu putea să se mai închidă gura. Și atunci a trimis răspuns pe femeia lui să vină vecinul să se ierte cu el. Dar când era deja în comă, când nu mai putea vorbi. Bineînțeles, fiind în spital, n-a putut să ajungă. Femeia lui, după ce a murit respectivul, s-a pânit iarăși cu aceeași ură. Deci n-a fost o lecție de învățare pentru ei. Pentru bărbatul. Vedeți ce înseamnă a îndelunga și a răbda nedreptatea? Căci Dumnezeu pune cărbune aprins pe cei care face răutate. Fraților, de multe ori diavolul ne arată că greșeala fratelui nostru este mai mare decât o putem noi ierta. Adică, dar nu vezi ce m-a făcut? Mi-a stricat orgoliu, mi-a stricat numele bun în lume. Mi-a furat ce avea mai drag, mi-a stricat familia, mi-a făcut cu tare, cu tare, cu tare. Bun, dacă avem această concepție, pune atunci în cumpână cu ceea ce ți-a făcut Dumnezeu. Și atunci vei vedea că este nimica toată. Cei 100 de ani. De aceea să fim atenți că noi nu recunoaștem câte datorii avem la Dumnezeu, în schimb cerem cont de la aproapele puține la datorii care le are. Fraților, iertarea din inimă înseamnă atunci când tu simți din inimă că le ierți pe aproapele tău. Îi spui cu toată inima și toată deschiderea. Unii spun cu jumătate de gură, Dumnezeu să te ierte printre dinți. Alții procedează la alt fel de formă. Împăcarea înseamnă, începi să vorbești cu celălalt cu care te-ai dușmănit. Fără să ceri iertare. Și te-ai la spovedanie, te-ai iertat cu frate? Da, m-am împăcat cu el. Măi, te-ai iertat sau te-ai împăcat? E diferență între una și alta. Păi nu m-am împăcat. Deci, aceasta este o formă vicleană de a evita cuvântul iartă-mă și începe a vorbi cu semenul tău, cu aproapele tău, vecinul tău, numai ca să nu ceri iertare. Esența care este? Să ceri iertare. Chiar dacă tu vorbești cu el. Această lume multul nu știe. Deci, în orice mod și în orice fel, diavolul evite să faci acest lucru. Să spui iartă-mă și Dumnezeu să. Acum mă modelez să folosești cuvântul scuze-mă. Ei, acest mod academic de a cere iertare îi place foarte mult diavolului. Pentru că a cere scuze, nu știu de unde e termenul ăsta, dar a cere scuze nu înseamnă din inimă. Este ceva care este formal, este din moment, este, ca să spunem așa, în ton cu moda, dar nu este iertare. Așa se practică de obicei la oameni, lumea bună, așa zise, lumea bună. Fraților, de ce totuși diavolul evită așa de tare cuvântul ăsta, iartă-mă? Preferă să spună scuză-mă, să vorbească, dar nu spune iartă-mă. Exact ce spune Patericul. Asta arde pe drași. Fraților, mai este și altă iertare practicată de monahi, blagosloviți și iertați. Foarte academică, foarte... Adică mai este așa de blagosloviți și iertați ca să-ți închid gura. Dacă această blagoslovenie și iertare nu este din adâncul sufletului, din inimă, ci doar este un salut monahal, acesta este la fel de grav ca și cel la milenul. De aceea, specific Evanghelia că din inimă. Când este din inimă, ce se întâmplă? Apoi dacă ai iertat, Domnule. Nu că am iertat, iar după aceea, iar eu de la capăt. Omul care e de la capăt din nou, omul acela este în permanentă într-o tulburare între înger și diavol. Diavolul îi spune, iartă-mă, diavolul îi spune, alte gânduri, nu-l mai ierta. E portat așa de valuri cât și colul. Ce să fac un astfel de om? Deși ai spus iartă-mă, dar totuși ai reușit de gânduri. Ceva se petrece cu tine. Ai patima, ține minte rău, foarte înrădăcinată. Trebuie să spui așa asta la duhovnic, că duhovnic să-ți dea canon pentru această patimă. Deși ai spus iartă-mă, ce zărit iertare, ai momente care îți pare rău, dar după aceea iar vine patima. În felul acesta, omul, dacă nu se luptă vehement cu patima, va cădea iarăși în ură și iarăși nu va ierta. Fraților, sunt foarte multe cazuri și forme aceste patimi care, dacă le purificăm pe fiecare, găsim o nuanțare extraordinară a acestor patimi grosolane care sunt vinovate în fața lui Dumnezeu. Deci esența Evangheliei de astăzi este să iertăm din inimă. Hai să facem acum, cum a făcut acest împărat și noi o recapitulare. O contabilizare, știa, gândește-te, cu cine te-ai supărat? Nu azi, ieri, alaltă ieri, săptămâna trecută, un an, doi, trei, zece. Ia gândește-te, pe cine ai mâhnit, cu tine te-ai certat? Bun, dar iertarea nu înseamnă că numai pentru cei certați. Sunt unii care nu s-a certat cu tine, dar s-a mâhnit. Hai să luăm și subiectul asta de discuție. Supărăcioșii. Ce se întâmplă cu supărăcioșii? Supărăcioșii sunt cei care sunt foarte sensibili la orice cuvânt al aproapelui. De obicei, patima aceasta supărării repede se întâmplă din orgoliu, care îi spune mintea lui, cum mi-a putut mie zice așa ceva? Ei, acest orgoliu te face să fii supărăcios. Omul supărăcios, de obicei, este și decent. Adică nu reproșează, nu vociferează, nu se ceartă, dar în schimb se supără. Credem noi că acești oameni supărăcioși nu sunt vinovați? Și se supără nu o zi, nu două, nouă, zece, o săptămână, două, chiar și ani stau supărați. Dar spune, nu m-am certat. Oameni, astfel de om este vrednic de împărtășanie? Nici pomeneală. Deci faptul că te superi ușor, din ceea ce se atrage atenția, spune cineva, câte o cără, câte o băie de făima, câte o zi s-o dres, asta înseamnă un suflet slab. Un suflet plin de orgoliu, care trebuie pus în vitrină și unde să scrie pe vitrină, nu mă atinge. De ce? Pentru că sunt foarte sensibili. De obicei, cu oamenii sensibili nu poți lucra. De ce? Pentru că se supără de nimica toată, absolut din tot. Asta înseamnă că trebuie să ceri iertare de fiecare dată. Da, ca om trebuie să ceri iertare, dar e vinovat și cel care se supără. Fraților, atunci când mâhnim pe cineva, datoria noastră este, cât supărăcios, cât nu-i supărăcios, e treaba lui, noi trebuie să cerim iertare. Poate l-ai mâhnit. Prin ce? Prin felul de a fi, prin cuvintele tale, prin mimica feții, prin gesturi, prin cuvinte, prin orice. Datoria este să-ți ceri iertare. Și atunci, el, dacă nu-și verifică sufletul și nu-și revizuiește sufletul, să renunțe la supărare, va fi numai supărat. Deci, oamenii aceștia au numai ținerea mintea răului, nu și răutatea. Ceilalți care se ceartă au și răutatea și ținerea mintea răului. Amândouă împreună. Care dau nasc ura. Ei, la Sfânta Împărtășanie spune acolo, de te-ai mâhni cu cineva, du-te și te împacă. Bun, hai să spunem așa, ceri iertare la toți, dar eu în predicădictor n-am supărat pe unii. Pă, numai cât știu eu. Fraților, de la cine te-ți ceri iertare? De la ceea care s-a supărat sau i-ai supărat din motive omenești. Întrebarea este, Ioan Botezătorul și-a cerut iertare la Irod, Ilie de la Izabela, Ioan Gură de la Eudoxia și-a cerut iertare mucenicii de la, că i-au făcut în tot felul, îi le spunea la împărat, slugă vicleană, fiul diavolului, și-a cerut iertare, nu. Deci în momentul în care ai mărturisit credința și ai spus adevărul, dar nu adevărul omesc care zici tu că ai adevărul. Și aceea spun că eu am spus adevărul. Nu, când vrei să îndrepti pe cineva și muste pentru fără legea care a făcut-o, atunci nu trebuie să mă cere tare, că atunci înseamnă că renunți la poziția ta și compromisul ăsta. Dacă eu am putut să-l cere iertare la Irod, îmi zic că gata cuvintele. Și am zis că nu ți se cade să ai pe Irod de azi. Ce a fi să se urați? Da, înseamnă că o greșit Ioan și eu am dreptate. Înseamnă că tu te-ți ceri iertare la copii? Iartă-mă, dragul tati, că s-a dat o palmă. Sau ți-am vine să fundul. Pentru asta te-ai ceri iertare? Doamne ferește! Dacă ai făcut asta, ai pierdut partida. Copilul te va simți că tu ești laș și îți va cere iertare și va profita la nesfârșit și te va juca cum va vrea el. La fel și ucenicul. Îl iertăm, dar să știi să se mustră. Deci aici, în lucrurile duhovnicești, trebuie o dreaptă socoteală. Pentru că dacă iertăm din inimă, trebuie să iertăm pentru o cauză dreaptă. Nu pentru interese personale, pentru orgoliu meu, că mi-a supărat orgoliu. Sau mi-a făcut pagubă. Nu. Dar cum de ai semnal pe aici? Azi? Tehnologia. Deci, fraților, trebuie să iertăm. Clar. Dar o recoleacă de canon se afară. Deci, fraților, așa trebuie să procedăm. Și atenționarea și iertarea fac parte din viața noastră duhovnicească. De aceea, ca un sfârșit al Evangheliei de astăzi, este acela că cu iertarea se remediază societatea de astăzi. Nu cu judecata și legea. Legea este pentru cei nelegiuiți, nu pentru cei conștiincioși. Dacă vrem să fie pace, trebuie să avem iertare. Acesta este valabil și între oameni, și între națiuni, și între popoare, și între comunități, și între toți. Căci fără iertare nu există nici mântuire, nici pace, nici liniște. Amin.